Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Алтынчы май җомга көнне азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Израильдә ясаган чыгышында демократларның нацияларны ышындыручыларга тиңләде. Балтик нефть үткәргечнең яңасы Беларусны читләтеп үтәчәк. Лукашенко хакимиятенә сәяси һәм икътисади авырлыклар янарга мөмкин. Казан эшкуарлар зираты, урта һәм вакыш мәкәрләр бүген хукукларын дәвалап урамга чыкты. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайда расланган мәгълүматларгә караганда, җир тетрәүдән үлгәннәр саны 22 меңнән артып киткән. Усама бин Ладынныкы дип белдерелгән яңа аудио язмада Аль-Каида җитәкчесе Израильгә каршы сугышны дәвам итәчәген әйтә. Сербия милләтчеләре һәм элекке президент Слобода Милошевичның социалист фиркасы яңа хөкүмәт төзү килешүенә якын булуларын белдерә. Русия президенты Дмитрий Медведев Казанның 2013 елгы дөнья универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен Русиягә килгән Халыкара студентлар спорты федерациясының бәяләү комиссиясен кабул итте. Күренекле язучы Чыңгыз Айтматов Казанда хәле кисәк нашарайып китү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә китерелгән. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. Кытай президенты Ху Цзинтао көчле җир тетрәүдән зур зарар күргәннәрнең кайгысын уртаклашу һәм ярдәм коткару эшләре барышын тикшерү өчен Сычуан өлкәсенә килде. Синхуа агентлыгы хәбәр итүенчә, җомга иртән Мьяньян шәһәренә килгән Ху коткару эшләрендә катнашучы 130 меңләп хәрбиләрнең кайберләре белән дә очрашачак. Расланган мәгълүматларгә караганда, җир тетрәүдән үлгәннәр саны 22 меңнән артып киткән, әмма хакимиятләр корбаннар саны 2 мәртәбәдән дә күбрәк булырга мөмкин дип исәпли. Тель-Авив. Усама бин Ладынныкы дип белдерелгән яңа аудио язмада Аль-Каида җитәкчесе Израильгә каршы сугышны дәвам итәчәген әйтә. Бу язма бүген бер исламчы интернет сәхифәсенә чыгарылды. Әлеге белдерү Израиль Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулган көнне билгеләгән чакка туры килә. Аудио язмада чынлыкта кем тавышы булуын ачыклау әлегә төгәл мөмкин түгел. Риат. АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итеп Сауд Арабстанына килде. Абдулла патша белән сөйләшү вакытында Буш дөньяда иң күп нефть чыгаручы ил булган Сауд Арабстан дөнья базарында нефть бәяләрен төшерергә чакырды дип көтелә. Белград. Сербия милләтчеләре һәм элекке президент Слобода Милошевичның социалист фиркасы яңа хөкүмәт төзү килешүенә якын булуларын белдерде. Үтә милләтче радикаль фирка хакимияттан китүче Войслав Каштуницының Сербия демократик партиясе һәм социалистлар коалиция нигезләре турында инде килештек, әмма сөйләшүләр әле дәвам итәргә мөмкин дип белдерә. Якшәмбе көнне үткән парламент сайлауында Европага йөз тотучы фиркалар күбрәк тавыш җыйса да, парламентта күпчелеккә ирешә алмады. Аналитиклар, милләтчеләр белән социалистларның коалиция төзүе Сербияның Европа берлегенә кушылуын тоткарлыячак дип исәпли. Мәскәү. Русия Төньяк Кавказда күзләүшләре белән шөгыльләнгән Грузия шпионын тотуы турында белдерә. Русия киң күләм мәгълүмәт чаралары исеме аталмаган ФСБ хезмәткәренең ул кеше Грузиядә туган, Чечнядә яшәп алган Русия ватандашы дигән сүзләрен китерә. Грузия эчке эшләр министрлыгы бу белдерүне совсата һәм провокация дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Казанның 2013 елгы дөнья универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен Русиягә килгән Халыкара студентлар спорты федерациясының бәяләү комиссиясен кабул итте. Медведев аларга Казанны соңгы елларда инде 3 мәртәбә дөнья беренчелекләре үткәргән үзәк дип тәкъдим итте. Федерациянең вице-президенты, комиссия җитәкчесе Стефан Берг президентның яклавы универсиаданы үткәрү өчен бәйгедә Татарстанга өстәмә баллар бирәчәк диде. Төркемнең хисабы 31 майда Федерация башкарма шурасындагы тавыш бирү алдыннан игълан ителәчәк. Шул ук көнне 2013 елгы универсиаданың кайда үтәчәге мәгълүм булачак. Казан. Күренекле язучы Шыңгыз Айтматов Казан хастаханәсенә салынды. Үзенең гасырдан узакка сузылган көн исемле китабы нигезендә кино төшерүдә катнашу өчен Казанга килгән Айтматов туганнары белән очрашуга әзерләнгәндә хәле кисәк начарайып китү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә китерелгән. Бу турыда РИА Новости хәбәр агентлыгы Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле сүзләренә таянып белдерә. Пенза. Пенза өлкәсендә ахыр заманны каршыларга дип узган ноябрь аенда бер мәгарәгә кереп бикләнгән төркемнең соңгы агзалары тау куышыннан чыкты. Интерфакс хәбәр агентлыгы сектаның соңгы 9 агзасы аннан чыкты дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, җир куышында таркалучы мәетләрнең исәннәр сәламәтлегенә куркыныч тудыра башлавы сәбәпле алар куыштан чыгарга булган. Куышта төркемнең 2 агзасының мәете табылган. Тагын 2 кичкенәрәк төркем ул куыштан кыш көне үк чыккан иде. Вашингтон. Афганстандагы Талибан хәрәкәтенең бер агзасы Кушма штатларда наркотерорчылык өчен хөкем ителде. Юстиция министрлыгы Хан Мөхәммәт Кушма штатларда наркотерорчылык өчен хөкем ителгән беренче кеше диде. Аңа 20 елдан алып, ахыргы көннәренә кадәр төрмә җәзасы яный. Нью-Йорк. БМО дөнья икътисады бик акырынаю алдында тора һәм быел дөнья күләм икътисады үсеш 1.8% кына булачак дип кисәтә. Былтыр бу үсеш 3.8% булган иде. БМОның кичә игълан ителгән ел уртасы икътисады фаразларында бу акырынаю елның беренче чирегендә АҚШның күчемсез милек һәм финанс тармагында вазгыятның тагын да начараю белән аңлатыла. Нью-Йорк. БМО мәҗлесе Грузиядан аерылырга теләүче Абхазиядан киткән качакларның үз өйләренә кайту хокукын яклаучы резолюция чыгарды. 1990 еллар башындагы ватандашлар сугышы чорында дистәләрчә мең гөржи Абхазиядан качып киткән иде. Мәҗбүри булмаган бу резолюцияне яклап, гомуми мәҗлестә бары 14 дәүләт кенә тавыш бирде. 10 ил каршы чыкты, 5 ил бер якка да кушылмады. Грузияның БМОдагы илчесе Иракли Аласания бу резолюцияне Грузия өчен җиңү дип атады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Американ президентының демократлар нәмзәте Барак Обама турында әйткән сүзләре демократик даирәдә ачу чыгарды. Дөнья Кавказда кулга алынган милләте белән грузин булган кеше шпионлыкта гаепләнә. Россия белән Грузия арасында яңа киеренкелек. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае мәгарифтә милли һәм төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израильдә әйткән кайбер сүзләре өчен демократлар президент Бушны утлы табага бастырмакчы. Чыгышларның берсендә ул демократ нәмзәт Барак Обаманы нацияларны ошындыручыларга тиңләгән ишәрә ясады. Кәрим Камал дәвам итә.
Демократлар һәр хәлдә шулай дип белдерә. Ак йорт исә бу сүзләрен шулай тәфсирләүне кире кага. Бәхәс асылда Бушның Израиль парламенты Кнессетта ясаган чыгышындагы бер эзек тирәсендә бара. Анда ул Хәмәс һәм Хизбулла кебек төркемнәрнең Израильгә карата дошманлыгы һәм Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад турында сөйләгән иде.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals.
Кайберәүләр безгә террорчылар һәм радикаллар белән сөйләшүләр алып барырга кирәк дип уйлый кебек. Безнең мондый ахмак иллюзияләрне инде электе ишеткән бар. Наци танклары 1939 елда Польшага кергәндә бер американ сенаторы: "Яллам, Гитлер белән алдан сөйләшә алган булсам, эш моңа кадәр барып җитмәс иде" дип белдергән иде. Моны безгә ничек тие шулай атарга кирәк. Бу тарих тарафыннан кабат-кабат кире кагылган явызның күңелен күрү гадәте дип белдерде Кнессетта американ президенты.
Which has been repeatedly discredited by history.
Аның демократ көндәшләрен бу сүзләр шын мәгънәсендә ярсытты. Шунда ки, президент ярышына чыккан төп намзәтләрнең берсе Барак Обама үзенең әгәр дә инде ахыртка сайлана калса, Иран төсле Америкага дошманы илләрнең җитәкчеләре белән дә очрашырга әзер булуын әйткән иде. Демократлар хәзер Буш нацияларга тиңләүне нәкъ менә Обамага каршы һөҗүм ясау максатында кулланды дип исәпли. Демократ сенатор Джозеф Байден республикан президентның борычлы сүзләрен шипши ялган дип атады. Обама үзе бу уңайдан махсус белдерү ясап, Бушны шымсалу сәясәтенә кушылуда һәм сәяси һөҗүм ясауда гаепләде. Демократлар партиясенең бу мәсьәләдәге карашын ачыграк һәм тәфсилле итеп Вәкилләр палата җитәкчесе Нэнси Пелоси билгеләде.
No, we have a protocol sort of a custom informally around here that we don't criticize the president when he is.
Бездә шундый тәртип гадәт бар. Президент читтә булганда без аны тәнкыйтьләмибез. Һәм бу президент өчен дә шулай булырга тиеш дип уйларга мөмкин. Ягъни читтә ул да американнарны тәнкыйтьләмәскә булдырала. Минемчә, президент эшләгән эш ул президент дәрәҗәсеннән түбән бер гамәл булып тора, ди Пелоси. Һәм һәрбер җитди кеше бу сүзләреннән читләшер дигән өметен белдерә. Ахырт, бар бу фикер туфанына бары тик бу сүзләре аерым бер шәхесне күздә тотмый гына әйтелгән иде, дип белдерә. Президентның матбугат вәкиле Дана Перино, югары урынга дәгъвалаган намзәтләр кайвакыт бар дөнья алар тирәсендә генә әйләнә дип уйлый дигән фаразын әйтте.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Прага.
Россия премьер-министры Владимир Путин Балтик торба үткәргешенең икенче чираты төзелешен белдерде. Ул исә Беларусьне читләтеп үтеп, Россия җирлеге аша гына Европага нефть кудырачак. Бу Минск өчен шактый начар сәяси һәм икътисади нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия Европага нефть кудырту өчен Беларусьне читләтеп уза торган торба үткәргеше төзеячәк. Бу хакта Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Аны төзү турында сүзләр инде 2007 елдан бирле алып барылды. Ул шакта, ягъни моннан ел ярым элек Русия белән Беларус арасында бәхәс чыккан иде. Хәтта Русия берничә көнгә кудыртуны туктатып та торды. Беларусларны канунсыз нефтьне алуда гаепләп. Менә хәзер нәкъ шул сәбәпле, ягъни кудырту өчен күбрәк акча сорамасын, яисә үзләренә нефтьнең бер өлешен алып калмасын өчен Русия Беларусны читләтеп уза торган гына юл булдырмакчы. Моңа кадәр нефть дружба дигән үткәргеч ярдәмендә Беларус аша Европага китә иде. Хәзер инде Беларуска кермичә генә бу үткәргечнең бер тармагы Русия җирлегеннән Брянскидан барылып нефтьнең фин култыгындагы Услугага китүенә мөмкинлек бирәчәк. Билгеле, яңа торба үткәргеч төзелгәч тә хәзерге дружба гамәлдә булачак. Әмма Минск инде бу өлкәдә бердәнбер хуҗа, ягъни монополист булудан туктый. Азатлык радиосының Беларус редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракахруст булай ди.
Россия сможет маневрировать этим транзитом, может часть нефти пускать сюда, часть нефти пускать.
Русия бу транзитны төрлечә куллана алачак. Бер элеше монда, икенчесен тегендә җибәрергә хокуклы. Бу әлбәттә Беларусның икътисади хәленә урайта. Минск җитәкчелегенең ел дәвамында Венесуэла, Иран, Азербайҗанда партнерлар эзләве бу нәкъ Русиянең хәзер ясаган кискен адымы белән бәйле. Ягъни Беларусның бердәнбер транзит монополиясен югалту.
Монопольного положения транзитера.
Диде Азатлык радиосының Беларусь редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракахруст. Билгеле, әлегә кадәр Көнчыгыш Европага нефть кудырту нигезендә Беларусь аша юл бердән бер иде. Һәм Беларусь президенты Александр Лукашенко моның белән Көнбатышны һаман куркыта килде. Әле бу атна башында Рейтерска биргән әңгәмәсендә Лукашенко Америка Европаның Беларусьга каршы санкцияләр кертүен тели, ләкин 50% нефть һәм 30% газ Беларусь аша узуны онытмагыз дигән иде. Хәзер исә яңа үткәргеч Беларусьга кермичә генә Русия төбәкләре Брянск, Псков, Ленинградтан услугага киләчәк. Нәкъ анда эре терминал төзеләчәк. Heritage Foundation аналитик үзәге җитәкчесе Евгений Волк Русия транзит өчен акчаны үзендә калдыру өчен шулай эшли ди.
Речь идет о том, чтобы избавиться от зависимости.
Монда сүз Балтик буе илләрендәге терминаллардан бәйсез булуы турында бара. Бу исә Русия энергия байлыкларын кудырту, эшкәртүдән кергән акча нәкъ Русиядә калсын. Кудыртудан чыннан да шактый кирем алучы Балтик буе илләренә булмасын өчен эшләнә.
Доходы от транзита российских грузов через свою территорию.
Ди аналитик Евгений Волк. Транснефть әлеге торба үткәргечен төзү өчен 3 миллиард доллар тотачак, әмма Русия җитәкчелеге Европага нефть кудыртуда бәйсез булу өчен акчасын кызганмаячак.
Сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Бүгін Русия именлік қызметкерлерінің Грузияда туған Русия ватандашының қолға алынуы хабарының Русия мағлумат шараларына шығуынан соң Грузия білен Русия арасындағы кейірінкілік тоғында артты. Русия именлік үшілері әлігі кішіні Түне Кавказда террор шараларында қоднашып, шпионлық қылудаға ипләді. Толырақ мағлумат білен мейтен қорышмасы.
Русияның Грузияда туған бір рус ватандашы шпионлықтағы айыпләуі Грузия кері қайтару министрінің сүңгі уақытта қоршылықлы Абхазия мүкінек Осетиядағы кейірінкілік мәселесін сөйләшу мақсадында Мәскәуге қылған сәфәрі уақытына туры келді. Грузияның кері қайтару министрі айыпләулеріні ғади бір провокация деп атап, аны кері қоқты. Мәскәу соңғы атналарда Грузияның қоршылықлы Абхазия түбегінде Грузия үжімдеріне әзір тұру үшін түбекте тынышлық сақлау күшлерін санын арттырыға болған еді. Ләкін Абхазия түбегін Грузияның бүлінмәс бір үлеші боларақ көрген Тифлис хакимияті бұл қарарға қатқи қоршы шыға. Бұл оқиғалардан соң Грузия президенті Михаил Саакашвилінің Русияға қарата әйтімлері тағында кескін бола башлады. Ол Русияны элекке коммунист уақытта болған тәртіпіне кері қайтарып, өзі білен Абхазия һәм Күнек Осетия арасында шек болдыруға тырышудағы айыпләп шықты. Кеше Яһуд дәүләте түзілуіне 60 жыл толу оңайынан Израильдегі бәйрәм шараларына қатнашқан Саакашвили, анда Абхазия мәселесі турында Буш білән сөйләшу мүмкіншілігіне ерішті. Бұда Абхазия мәселесін халықара жамағатшылық дәрежесіне шығару үшін бір фұрсат тудырды. Буш яңа вазифасына башланған Русия президенті Дмитрий Медведев білән болған бірінші сөйләшуінде Абхазия мәселесі турында буршылуын тілге алды. Грузия соңғы араларда халықара тәләпләрін дөйтәргә башлады. Кеше Тифлис хакимияте Бірләшкән Милләтләр Оешмасының күн тәртибендә булган Абхазия сугышы вакытында күчерелгән Грузия ватандашларына кире үз җирләренә кайтырга рөхсәт иткән карарын кабул итте. Грузияның Бірләшкән Милләтләр Оешмасы вәкиле Иракли Аласения төбәктә яшәгән абхазлар белән грузиялыларның тигез хукукларын кире кайтарачак карарын төбәктәге тынычлык өчен мөһим рол уйнаячагын белдерде. Русия исә каршылыклы төбәкләр мәсьәләсендә Грузия белән Русия арасындагы проблемнәрнең халыкара җәмәгатьчелеккә җиткерелүенә тәнкыйт белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Екатеринбургда ясаган чыгышында булай диде. Грузия килешү барышында үз вазифаларын үтәү урынына Абхазия һәм Көньяк Осетия мәсьәләләрен халыкара дәрәҗәгә күтәрергә тырыша. Минемчә, мондый бер хәрәкәт Тифлис хакимиятенең уртак мәнфәгатьләрдә берләшеп, һәрберенең икенчесенең мәнфәгатенә ихтирам итеп, тыныч кына шешелеш юлы табарга теләмәвен күрсәтә. Лавровның бу чыгышы Грузияның кире кайтару министрлыгының Мәскәүгә ясаган сәфәре вакытында Коммерсант газетасында басылып чыкты. Төбәкләр мәсьәләсендә каршылыкларны шешү максатында килгән министр Русиядагы низакларны шешәр өчен махсус җыеннар уздыру тәкъдиме алга сөрәчәк дип фаразлана. Ләкин Мәскәүдә чыккан бу каршылыклы хәбәрдән соң әлеге 2 ел арасындагы дипломатик урнаштыру тырышлыклары өчен уңай вакыт табылырмы, анысы белгисез. Грузия тышкы эшләр министры шулайда Мәскәү белән араны яхшыртып килешүгә ирешү өчен Тифлис хакимиятенең кулыннан килгән кадәр гайрәт күрсәтүен белдерде.
Медиан Карышмас Русия белән Грузия арасында туган яңа киренкелек турында сөйләдем. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булы хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстандагы төрек лицейларын ябу дәвам итә. Милли җәмәгатьчелек моны дискриминация дип саный. Казан эшкуарлары шәһәр хакимиятен үзләренең хукукларын кысудагы ипли. Башкалада урам җыены узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка хәбәрләр алдагы 20 минутта булачак. Соңгы яңалыклардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кытай президенты Ху Цзиньтао күчле җир тетрәүдән зур зарар күргәннәрнең кайгысын уртаклашу һәм ярдәм коткару эшләре барышы белән тикшерү өчен Сычуан өлкәсенә килде. Җир тетрәүдән үлгәннәр саны 22 меңнән артып киткән. Усама бин Ладенныкы дип белдерелгән яңа аудио язмада Әл-Кайда җитәкчесе Израильгә каршы сугышны дәвам итәчәген әйтә. Сербия милләтчеләре һәм элекке президент Слободан Милошевичның социалист фиркасы яңа хөкүмәт төзү килешүенә якын булуларын белдерде. Россия президенты Дмитрий Медведев Казанның 2013 елгы Дөнья Универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен Россиягә килгән Халыкара студентлар спорты федерациясенең бәяләү комиссиясен кабул итте. Күренекле язучы Чыңгыз Айтматов Казанда хәле кисәк начарайып китү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә китерелде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламлый.
Жума көнне Казанның Ирек мәйданында урам җыены узды. Җыелучылар Россиянең яңа президентына язылган шикаять таратты. Урам җыенын ясаган уртак һәм вак эшмәкәрләр башкала хакимиятен эшмәкәрләр ирегән кысуда башбаштаклыкта гаепләде. Алар Дмитрий Медведев килгәннән соң Татарстанда аларга карата мөнәсәбәт яхшырыр дип өметләнә. Бу урам җыенына эшмәкәрләр генә чыкмаган иде. Анда милләтче Риф Зарифуллин, коммунист Роберт Садыков, журналист Ирек Мартазин кебек актив иҗтимагый һәм сәяси кешеләр дә бар иде.
Пенсионер мен кишмекер түгел, ана безнең тишерінің бейлер инде, авиастерінде районда. Шуны алмақшы балалар, көшірмекші балалар. Анда гипермаркетта салмақшы балалар, әйтелер инде шылай деп, или же үй салмақшы балалар. Аннан базар бетінде, ирак бетінде бізге, Московский, мысы яқын ғына, Белинскі тұрауыз. Шуңа күрі халық, шуңа келді аннан. Ол базарда анда керекті әйбірін алып бұла, хам үшсіз бәйе білә.
Минем туганнарым арасында да бар, якын кешеләр арасында да бар эшмәкәрләр. Вак, бар да вак. Элегрәк авыр иде, хәзер вообще бик катта авыр айдаларга. Аннан соң дөресен әйткәндә, менә бит бу бәләкәй магазинчикларны, ларьокларны җабу халыкка кирәк түгел. Анда эшсезрак. Халыкка кирәк, якын, уңайлы, аларга эш бар. Теге әйтәләр, урамны буза, тегеләй булай дип, моңа хәтле бузмаган, нишләп хәзер буза. Ана хәзер бик күп төзеттерләр теге мраморлардан супермаркетлар. Анда кеше йөрмей. Карстанда менә мин ике мәртәбә булдым. Менә күз куя хәтле күренә коридор, магазиннар, теге шоплар, әллә ниләр. Бер кеше күрдем сатып алдым. Кеше юк.
Хәзер зур магазиннар төзеттерләр, зур магазиннар да. Аны ни кисәләр? Потому что на счастье выгодно, анда мызду ала, понимаешь? Анда кеше йөрмей. Анда хибат. Аларны кысалар. Аманда әйтергә, җәмәгать ал эшләмәгез дип, бер партия да юк. Единая Россия гөрдә була, вот без дигән бит, так? А кайда аманда? Халык бунда, бунда единая Россия юк. Ул кирәк түгел.
Казанда бик авыр транспорттан кудылар күп кешеләрне. 250 предприниматель булган и транспортта. Хәзер 20 генә калды. Түрәләрнең дуслары алар күбрәк. Автобуслар пас булган ие. Аларны саттырга куштылар. Аларның урынына Кытай автобусларын куйдылар. Ул автобуслар 1-2 елдан ватыла инде. Халыкка да бу зыян. Акча, дополнительный акча түләргә кирәк.
Бу митинг Казан властьлары, Татарстан властьлары элеккегедә Путинны бүгенгесе көндә Медведевне тыңламыйлар берде. Медведев бит бизнеска булышырга, бизнесны күтәрергә, кичкенә бизнесны күтәрергә дип сүз алып бара уже бер чекен тегәләр. Бездә главный лозунг Казан эшмәкәрлек җираты дигән. Лозунг, главный лозунг всех публичных акций протеста казанских предпринимателей – это «Казань – кладбище предпринимательства».
Сез урам җыенында катнашучыларның фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Русиядә зур гына сәяси үзгәрешләр барганда, Медведев президент Путин премьер буларак үз командаларын туплау вакытында Казан халкының бу хәлләргә әллә ни исе китми. Һәр кемнең уенда әлеге дә баягы хезмәт хакы, торак өчен түләүләр бәяләрнең артуы һәм башка көндәлек мәшәкатьләр борчый. Бу мәсьәләләр республикада икътисад өчен җавап бирүчеләрне дә битараф калдырмый. Атна кичендә алар җыелышып, алдагы 3 елга Татарстанның икътисади үсеш фаразларын билгеләде. Бу сөйләшүдә яңгырган фикерләр турында тулырак итеп Гадел Галәмендин сөйли.
Тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә Татарстанда урта хезмәт хакы 14 мең сум тәшкил итә. Белгечләр исә алдагы 3 елда бу күрсәткеч тагын 20%-ка артырга тиеш ди. Әмма керемнәр 1.5-ка тапкыр артса да, халыкның сатып алу сәләте барыбер дә берникадәр түбәнрәк була. Инфляцияны онытырга ярамый. Пәнҗешәмбе Татарстанның икътисад министрлыгында узган коллегия утырышында 2011 елга икътисади үсеш фаразлары һәм бәяләрнең торышы каралды. Министр Марат Сафиуллин фикеренчә, республиканың гомум еллык керемен былай арттырып була. Әгәр без гомум еллык керемне 7%-ка арттыру турында сүз алып барабыз икән, моның өчен Татарстан икътисадына 14% инвестиция кертелергә тиеш. Узган ел исә Русиядә инвестицияләр күләме 20% булса да, Татарстанда бу сан 12% кына булды. Әмма министр сүзләренчә, Русия икътисадына да чынлыкта ул күләмдә инвестицияләр кертелми. Бары тик федераль финанслау хисабына узган ел кертелгән инвестиция лар саны югаррак билгеленгән ди Марат Сафиуллин. Министрлык вәкилләре фикеренчә, алдагы елларда авыл хуҗалыгы һәм юл төзелеше үсеш алачак. Әмма дәүләт чурасында икътисад комитеты рәисе Марат Галиев һәм бюджет комитеты рәисе Илсур Сафиуллин бу фикергә нык каршы чыктылар. Әйтергә кирәк, утырыш барышында канун чыгарышы хакимият тармагы вәкилләре тагын күп кенә башка мәсьәләләрнең үтәлеше белән канагать булмады. Шуңа күрә бу җыелыш күбрәк министрның алар алдында аклануы кебек күренде. Шулай ук икътисадчыларны керемнәрнең барлык катлам кешеләр арасында да бер тигез булмауы бер шей. Шуңа да төбәкнең гомуми еллык кереме артса да, еш кына бу артулар болай да инде хәлле яшәүчеләргә генә ярдәм итә дигән фикергә килде биредә җыелганнар. Әмма республика икътисадчылары 2011 елга бу проблема булмаячак дип оптимистик фаразлар кыла. Якындагы елларда Татарстанда бәяләр ничек үзгәрәчәк дигәндә, төп арту торак коммуналь хуҗалык өчен түләүләр дип әйтә белгечләр. Алар фаразларынчә 16-17% артачак. Дәүләт Думасының икътисад комитеты рәисе Марат Галиев игътибар иткәнчә, татарстанлылар күп вакытта башка төбәкләр белән чагыштырганда үзләрендә тарифларның түбән булуы дип сөйләнсә дә, бу алдашу. Әлеге мәсьәләгә карата бюджет комитеты Илсур Сафиуллин дә үз фикерен әйтте.
Здесь, когда мы говорим, что количество субсидий уменьшилось, это не означает, что...
Халык торак коммуналь хуҗалыгы түләүләре белән бердә канәгать түгел. Күбешракта без субсидияләрнең саны кимүне яхшы хәбәр буларак кабул итәбез. Чынлыкта бу бит халыкның баюын аңлатмый. Кешеләрнең бу тиен миеннәрне алу өчен өйем-өйем кагазлар җыеп йөрисе килми, ди Илсур Сафиуллин. Ә менә Татарстанның тарифлар комитеты рәисе Марина Файрушина исә бүгенге көндә торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләрне түбән ди. Гәрчә халык аларны кытышкыч югары бәяләсә дә.
Икътисад министрлыгының коллегия утырышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көне Татарстан парламентында милли мәгариф мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Казан шәһәренең мәгариф җитәкчеләре, укытучылары, мәктәп директорлары белән бергә Казан шәһәренең милли җәмәгатьчелеге катнашкан бу сөйләшү бик үзенчәлекле узды. Монда сүз 2007 елның 1 декабрендә чыккан федераль канунга таянып, дәүләт белем бирү стандартыннан милли төбәк компоненты бетерелгәч, Казан мәктәпләрендәге вазгыять турында барды. Мәгариф җитәкчеләре федераль канунга буйсынып, хәзер үк милли компоненттан башка укыту программасын әзерли башлаганнар. Хәзер инде бу канунны үтәргәме, әллә аны гамәлдән чыгару максатына ирешү юлыннан барыргамы дигән сораулар куелды. Әмма Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин сүзләренә караганда, бу эш яңа норматив документларны өйрәнүдән ары узмаган. Шулай да мәктәпләрдә директорлар тарафыннан татар теле бетә дигән сүзләр ешрак ишетелә, һәм ата-аналарга да шушы мәгълүмат җиткерелә икән. Шунлыктан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев масса күләм мәгълүмат чараларын халыкка дөрес мәгълүмат бирергә, бу өлкәдә аңлату эшләрен алып барырга чакырды. Шушы сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак сез Азатлык дулкыннарында киләсе тапшыруыбызның берсендә ишетә аларсыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
16 май көнне Бердәм дәүләт имтиханы кысаларында Татарстандагы 385 чыгарылыш сыйныф укучысы ана теленнән Бердәм республика имтиханы тапшырды. Мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге имтиханны тапшыручылар чагыштырмача әз булганга, һәр районда түгел, ә берничә районны бергә кушып төбәкләргә бүлеп үткәрде. Хәбәрчебез Наилалан ана теле имтиханын тапшыручылар белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Мин Рифат, үзем Казаннан булам. Икенче лицей интернатта укыйм. Хәзер инде 11-нче сыйныфта, менә татар теленнән экзамен бирдек бүген.
Фамилия?
Гилязиев.
Ә ни өчен менә татар телен сайлап алдың имтихан бирергә?
Мин киләчәктә үземнең гомеремне, үземнең эшемне, профессиямне диярек татар теле белән бәйлисем килә. Ул булса да КГУда, Алла бирса, журфак була инде, ул татарский журналистика, яки педагогический да татфак журналистика. Шул имтихан буларак йөрү бирергә кирәк иде инде, анда керер өчен.
Сыраулар кыен иде бүгенге имтиханда?
Бераз уйласан, сыраулар алай ук авыр түгел.
Икенче татар телек лицейыннан синең белән монда татар теленнән чыгарылыш имтиханын тапшырырга килүчеләр күп идеме?
Юк, безнең 11-нче класслардан безнең 2 параллель, килгән кешеләр ЕРБ-гә ни барлыгы 5 кеше генә иде.
Ә укучылар барлыгы?
Барлыгы 2 класска 50 укучы.
Ни өчен килергә теләмәделәр?
Күпләргә татар теле кирәкми. Алар традицион формада гына биреп ел сайладылар үзләренә.
Сәгъдиева Мәдина.
Син кайсы мәктәптән?
155-тән. Татар мәктәбе.
Ни өчен татар телен сайлап алдың?
Җиңелрәк дип уйладым бирергә татар теленнән.
Ә ул сиңа кая да булса кергәндә ярдәм итәрме?
Юк дип уйлыйм. Традицион изложение бирергә була иде һәм йөре татар теленнән. Мин татар телен сайладым. Чөнки обязательный экзаменнар татар теле, рус теле һәм математика. Шуңа күрә татар теле.
Ә ничә әле булар дип уйлыйсың имтиханда?
4-лә, 5-лә.
Ни өчен?
4-лә, 5-лә барган идем, чөнки 11-нче класска хәтле һәм 4-лә яздым дип уйлыйм.
Авыр идеме сораулар?
Авыррак.
Абдуллин Айрат. Мин татар теленнән имтиханны йөре формасында бирергә булдым. Чөнки ул яңа шарак тест формасында бит инде. Үземнең кешеләремне сынап карарга булдым.
Ә үзең кайсы мәктәптә укыйсың?
155-нче татар гимназиясендә укыйм.
Сезнең бу гимназиядан имтихан бирергә ничә кеше килде барлыгы?
Минем классның ярсы килде әле.
Сиңа кирәк булырмы соң алдагы тормышта менә бу имтиханны бирү?
Туган телем, үзең өчен чит телең тормыш өчен дигәндәй, миңа үземә бик тә кирәк туган телемне беленек үземнең тикшерер өчен яхшы беләм икән мин татар телен язуын, кагыйдәләрен.
Минем әңгәмәдәшләрем җомга көне тапшырган имтиханны берничә тапкыр йөре дип атады. Татар теленнән тапшырылган имтихан әнә шулай единый республиканский экзамен, ягъни бердәм республика имтиханы дип аталды. Һәм Казан шәһәрендә аны 107 укучы гына тапшырырга җөрәт иткән. Имтихан тапшырырга теләүчеләр саны бик аз булганга, Казандагы сынау урынына 133-нче мәктәпкә Лаеш районы укучыларын да алып килгән иделәр. Ни өчен чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм республика имтиханы урынына 15-нче май көнне татар теле һәм әдәбиятыннан гадәти имтихан, диктант я иншагына язып котылгансың. Беренчедән, күпләр өчен югары уку йортларына кергәндә татар теленнән йөре нәтиҗәләре кирәкмәячәк. Ә иң мөһиме, Казан мәктәпләрендә дәүләт теле, татар теле сәгатьләре елдан-ел кими бара. Мисал өчен, Казанның бер мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булай диде.
51 баладан быел бер кеше дә сайламады. Чөнки атнага 3 сәгать еллык программа үтле бетми. Бездә хәзер этнокультурным русским компонентам мәктәп бик каты кысалар инде йөре бирдертергә морозовый свечинде проверкалар җибәртерәм дип, но сайлаучы юк. Төп сәбәп шул, сәгатьләр безнең бик күпкә ким, башкаларга караганда да кимеп бара гел.
Татар теленнән бердәм республика имтиханы ничек узуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Мәгариф темасын дәвам итәбез. Татарстанда татар төрек уку йортларын тикшерү, аларны ябу шаукымы туктамый. Журналист Рәшид Минхаҗ бу вазгыятьне милли мәгарифкә каршы геноцидка тиң дип атый. Казандагы татар төрек лицейлары язмышына ачыклык кертү максатыннан Татарстан мәгариф министрлыгында махсус җыелыш узарга тиеш иде. Әмма ул үтмәде. Казанның иң тирән белемле тәртипле балалар тәрбияли торган иң дәрәҗәле саналучы уку йортларын Россия прокуратурасы вәкилләре берничә ел тикшереп тора. Лицейларны ябалар икән дигән шау-шу кубып тора. Әйтик, 31 май көнне белем бирүче төрек укытучылары китәргә тиеш дигән хәбәр таралды. Бу хакта тулырак әйтеп Амил Нур сөйли.
Җәмәгатьчелек уку йортларының эшчәнлеге шикле булуына дәлилләр юк дип искәртә. Шулай да тикшерүчеләр Татарстандагы татар төрек уку системасын ябу ягында дип сөйли Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Рәшит Минхаҗ. Төрекләргә бәйләнүне сыныкка сылтау, хөсетлек, төрекләрдән һәм мөселманнардан курку дип бәяли.
Bu mesele yakın günlerde Jilga Tiyişli Tatarstan Mekaris Ministerliğinin kine itilgen kallegis oturuşunda kararlığa tiyişiydi. Eli haman kallegi oturuşu jirmay. Eli üstten basım kişili sonlu haberler de var. Eli bir General Prokuratori tekşirgenden son Türk okutuşularına 31. Maya kadar yine vizyona kaldırganlar idi. General Prokuratori'nin başbaştaklığı litçilerinin litsinziyesini alırgan mümkünler diyen haber yeri. Basın detayında korkunuş. Litsinziyelerin oralar iken Dimegalar Torabara Tatar Mektebi bulup taşıyamaz.
Rusya'nın başka tübeklerinde sifatlı hem yakşı bilim biletirgan Türk liseleri yabılıp biken barı tek Tatarstan'dağına saklangan bulgan. Uzgan ayda Türk uktuşlarını yaklap Kozan'da Tatar İçtimeği Uzak Uram jini yasadı. Anı Yunus Kamalettinov uyuşturdu. Şulayık bu atnada Tatar yaşları da maksus Uram jini yasarga jina. Ul milli mağarif Tatar Türk liselerinde yaklap söz eytilir dip kütüle.
Rusya bilen jitekçilik itüçülerinin Türklerin önüme önünden kile. Türkiye halkı ikinci bir Türkiye halkı bilim bireyken başka halklar layık tuğul diye buyurlar. Niçin öyle biz ne? Soluk İspan, Ekeyanda, Fransız, İngiliz dilinde gene bilim alıgı atıyış. Nika o senden yerine atıyış. Bir yıl bit. Rusya'da Türk medeniyeti yılı dip yılan itildi. Rusya'da Türk medeniyeti yılı ütkerilgende bir buratlı Türk litçilerin yabu. Anlaşılın bitirgen vezgiyet bana şu Meskev'deki kararı uçul kişilerinin jinuğu belki bizim jitekçiler midizif kajitip mındı halge yol kıymaslar. Otan ağlarının balalarına alternatif bilim birugah hukukların buzu divat samimim bunu. Otan ağlar teleseler Türk Tatar liçiyinde, Fransız liçiyinde, İngiliz liçiyinde uktan bir. Ebi çul vakıtta yahut mektep işlek ete kazanda dini de üretile. Aman da kilseler kumganızı başlılar. Okuşlarının kişi telefonlarını alıp alarda Kur'an sureler yazılmadan mı? Dualar yazılmadan mı? Dikşe bağırlar. Aşıktan aşık İslamofobiyonu da kuşetti. Türklerini simevde diskriminasiya deyip atalığa deyir. Genosid deyip beyanına deyir hatta.
Rashid Minhaj Türk liselerinde yukarı biliminin sifatı birinci ratta okutu sifatından tügül ondağı okutuşlarının okuşlarına münasebetinden. Ul okutuşlarının tertibine hem olarga korab okuşlarının tertibine korab beyali. Rashid Minhaj Kozanda disteler şabulgan başka elitli sanalışı mekteplerde ise narkomaniye, eşkişilik, tertipsizlik, jinayetçilik gibi gamellerinin de taralığını kure.
Yok işte terbiye böyle. Alakta narkomanlar yok, temeke tartışılar yok. Yurat okutuşlar arasında birine temeke tartışı da yok. Tek bu vakit Prezident Şeymiyev mektepke bağlaş, kapka tübünde yok temeke tartıp duruş okuşlarını kurup gecepten idi. İndana birine mektepke deyip alıp bağlanlar idi. Pişmak sayın jilip temeke tartıp duralar iken terbiyenin yukarı koyulma oturunda söyle. Aman da yukarı ahlak terbiyesi diyorlar. Bugün kuruğa kadar şu litçilerde okan balılar arasında jiniyet yasağan, milisyede hesapta tırgan birine balı da yok. Demek anda mühit de yoksa degen söz. Şu yoksa mühit bulanğa
Rashid Minhaj Rusiyada pravoslav yoki boshqa dinga bayli bo'lgan maktablar borligini iskarta. Shulayda Rashid Minhaj umidsizlikka berilmaska taqdim etdi. Tatariston hukumatı ham jamoatchilik birlashib litsiylarni saqlab qolirga mumkin bo'lar deb umidlana.
Tatarstandagi tatar turk litsiylari yozmishi turinda Omin Nur siyladi.
Ozodlikda Qozon ovozi.
18 mayda Astraxanda 2008 yılının bütün Rusya Soban toyu ütəşək. Şuşu günlərdə Astraxanğa Rusiyanın Tatarlar yaşayan töbəklərindən artistlərinin, batırlarının kilivu kütülə. Bütün Rusya Soban toyuna Tatarstandan da rəsmi vəkilçilik bara. Qazanın 100-dən artıq sənət əhli, popüler jırçılar barışaq. Beyrəm tamaşası Astraxan şəhərinin Üzək stadionunda ütər deyib kütülə. Onda Tatarstan sənət ustalarının çıxışları, ot çabışları, düyələr ham strauslar yugurışı, bağlar ham folklor başqaruşlarının ayrım səhnələri bulaşaq deyip planlaşdırıla. Əlgə Beyrəm şarasından reportajını Azadlıq dulqunlarında Düşənbi topşıruğunda işit alırsız.
Azadlıqda Tatarstan xəbərləri. Nişik var, şulay.
Шушуну менен Татарстан хабарларынын жумга 16 май чыгарылышы тамам. Республика жаңылыктары менен сизни Азаттыктын Козон студиясы хабарчылары тааныштырды. Тапшыруунун бөлүшүн мен Гүлнар Шейхидин алып бардым.
Соңгу хабарлардан соң Азаттык тапшыруун Уфа жаңылыктары һәм Татар башкыр дүйнөсү хабарлары менен давам итербиз.
Азаттыкта хабарлар, нишек бар шулай.
Қытай президенті Ху Цзинтао күшлі жер титіреуден зор зарар көргендердің қайғысын ортақлашу, әмиярдем құтқару ішлері барышын тікшіру үшін Сычуан өлкесіне келді. Жер титіреуден өлгендер саны 22 мыңнан артып кеткен. Усама бен Ладынның қадеп білдірілген яңа аудио жазмада Әл-Қаида жетекшісі Израильге қоршы соғысны дәвам етешегін айтқан. Сербия милләтшілері һәм элекке президент Слободан Милошевичнің социалист фирқасы яңа хөкүмәт төзү килешүүне якын булуларын белдерди. Россия президенты Дмитрий Медведев Қазанның 2013 жылғы Дүния универсиадасына әзірлік дәрежесін бәйелеу үшін Россияға келген халықара студентлар спорты федерациясының бәйелеу комиссиясын қабыл етті. Көрнекле жазушы Шыңғыс Айтматов Қазанда хәлі кисек нашарайып кету себепле ашығыш ярдәм машинасында хастаханаға китерілген. Шушы һәм башка яңалықларны сіз һәр вакыт интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Жүз форумның қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил белән
татар. Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бик ешіп бітмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләрін бітіріп, ауыл сөйтләрді де бітіріп, ұқияқтан кішіне бітірді.
Мүтәділік телевизор аша келе бетінде.
Балаларының татар тілінде орамда ойнағандарын көріп іші тәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрде қойықта мекен.
Мен қойдымай, менің мағалымы жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз бұның қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу дүгіл.
Дейк тәйістәліклі шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Озатлық радиосы.
Башқұртстаннан элекке сенатор Игорь Изместьев ішін текшіру республикада тәмамланған, қазір барысы да Русияның юғары мәхкәмәсі қарамағында болашақ. Парламентның кешегі отырышында мәғарифке милли һәм түбәк компонентларын қайтару юллары текшірілді. Мәғлім болғанша Татарстан дәулет шурасы Мәскеуге мәғариф қануна кертілген өзгерішлерге қаршы хатын жіберген еді инде. Уфа яңалықлары белән бүгін Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башқұртстаннан элекке сенатор Игорь Изместьевқа бәйле жинаят ұшырақларын текшіру тәмамланған. Бұ қақта атына кешкініне Изместьевнің адвокаты Сергей Антонов қабар етті. Элегіректе қабар етілуінше, Башқұртстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор болған Игорь Изместьевқа Русия прокуратурасының текшіру бөлігі үстеме ғайыплеулерінде әзірлеп бітіп келе деп қабар етілген еді. Қазір ол ғайыплеулер Русия юғары мәхкемесіне тапшырыла. Әлігі іш бойынша барлық материаллар білен қазір Игорь Изместьев өзі һәм аны яқлаушыда таныша башлай. Мәғлім ки, Мәскеу шәһәр мәхкәмәсе яңарақ Игорь Изместьевны 16 июльгә қадар тикшеру бүлігінде қалдыру турында қарар шығарған еді. Башқұртстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефиде утырған һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Изместьевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башқұртстан президенті улы Урал Рахимовны үтертірген маташуында бәйән еттілер. Соңғы бір елдан артық Мәскеуде тикшеру бүлігінде отырған Башқұртстан экс-сенаторына қазір терроршылықта қатнашуға ебеді. 7 кішіні үтерту, 2 кішіні үтертірген маташу, 1 типографияға үттерту, федерал еменлі қызметі өкіліне ришвет берге амтылу көбі ғайыплерді тағыла. Егер Измесіф ісе әліге барлық ғайыплеулерінде кескін кері қаға. Мәғлім ки, Башқұртстанның нефт комплексында өз бизнесі болған Игорь Изместьев бик бай ішқуар саналды. Мұртаза Рахимовның ұлы Урал білен де бик яқын дұслар болғанлығы белгілейді. Әллә көпме ауыр жинаятларда ғайыплануы себепле, Игорь Изместьевқа ғұмырлық түрме жазасы яғни деп білдіре тәжірибелі хүкімдарлар. Изместьев ішіне бәйлі, Мәскеуден бір түркім тікшірушілер март айы азағында һәм апрельде Уфаға келіп Урал Рахимовтан да сұрау алған еді. Игорь Изместьев өзі де оны яқлаушыда бұ ішіні Мәскеу шәһәр мәхкәмәсі түгіл, Русия юғары мәхкәмәсі қарауын тілі. Әмі бұ тілек қанағатлендірілмәс кебік. Республика президенті Мұртаза Рахимов білен Башқұртстан дәулет жиылысы құрылтайда мәхкәмә юлына басты. Оларға Башқұртстан юғары мәхкәмәсінің соңғы бір қарары ұшамаған, һәм алар кассация шикаяты берген. Башқұртстан юғары мәхкәмәсі республика прокуратурасы қушуы бойынша Башқұртстанның урам жиындарын өткәрі турында қанун тикшерген еді. Мұңа Башқұртстан қануның Русия қануына тәңгел келмеуі себепші болған. Мәгълүм булуынча, 2005 елда Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары киң җәмәгатьчелек чараларын оештыру турында гариза бирү тәртибе турында бик бәхәсле канун кабул итеп куйды. Кеше хокукларын яклаучылар шул чакта ук башкорт депутатларының бу канунның гадил булмавын белдереп чыгышлар ясады. Ни өчен дигәндә, ул канун аерым кешеләрнең һәм оешмаларның урам җыеннары, митингләр, пикетлар һәм башка төрле чаралар оештыруга хокукларын нык шикли. Нинди дә булса урам җыены оештыру өчен әллә күпме документлар тапшыру таләп ителә ул канун буенча. Хәтта Русия кануны да Башкортстанныкыннан мәрхәмәтлерәк бу җәһәттән. Күрәсең, Мәскәүдән кушу беләндер, Башкортстан прокуратурасы республика хакимиятләре тарафыннан үткәрелгән ул канунны югары мәхкәмә аша төзәттергә булган. Ә инде Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне җиренә җиткереп үтәгән. Сер түгел, Башкортстан югары мәхкәмәсе күп очракта республика югары җитәкчелегенә каршы чыкмауны хуп күрә. Ә бу очракта алар нигә кыюлык күрсәтә алды икән? Шушы сорау белән без танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек.
Дәүләт җыелышы бу канунны кабул иткәндә менә шушы сәясәттән чыгып эш иткән иде. Исегезгә төшерәм, 2005 елда Башкортстанда бик көчле меңнәрчә митинглар җыелдыр бит инде, оппозиция, берләшкән оппозиция, пикетлар үтәдер, сәясәт режимына каршы, шушы менә коррупцияга каршы, шушы китеп инде Башкортстан җитәкчеләре куркып, менә шушы республика канунын кабул иткән иде. Монда әйтергә кирәк, республиканың югары мәсе алар бит инде күреп торалар. Федераль канунлар белән республика канунлары арасында капма-каршы булмаска тиеш. Менә шунда, әмма монда инде монда конкрет капма-каршылык табылган. Алар инде моңа күз йома алмыйлар. Монда шуңа шуңа шундый хукукый карар кабул ителде. Монда инде бер дә сәясәт юк.
Уфадан танылган галим Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Хәзер инде Башкортстан югары мәхкәмәсе республика президентының һәм дәүләт җыелышының шикаятына нинди мөнәсәбәт белдерер, әлегә әйтүе кыен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне тагын бер мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш иде. Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләренең тарафыннан оештырылган җәмәгать трибуналы дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовка карата 16 майга билгеләнгән мәхкәмә утырышы иде ул. Әмма булмады ул. Уфаның Ленин районы прокурорының шушы утырышка килмәү сәбәпле, әлеге утырыш билгесез вакытка күчерелде. Николай Швецов үзе бу утырышка барган һәм әлеге эш буенча азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә алдагы утырышларга да төгәл барачагын әйтте. Минем үземә дә юрист буларак бу мәхкәмә эше бик кызык һәм гыйбрәтле, ди Николай Швецов. Ләкин гаепләүче як нигәдер бу эшне сузарга тели кебек. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, прокуратура Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген тикшерүне таләп итте. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Ләкин бу утырыш булмады. Аның икенчесенең кашан булачагы киләсе дүшәмбедә хәбәр ителәчәк, ди Николай Швецов. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Исегезгә төшерәбез. Җәмәгать трибуналының максатлары итеп республика президенты Мортаза Рахимов һәм аның тирәсендәге башка югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү, аларның канунсыз эш гамәлләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү куелган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада Башкортстан дәүләт җыелышының атна кич көнне узган утырышында каралган ике тема республика киң мәгълүмат чараларында җомга көнне дә киңрәк яктыртылды. Бу темаларның берсе кайбер интернет сәхифәләргә карата чаралар күрә башлау таләбе турындагы сөйләше булса, икенчесе мәгариф өлкәсендә төбәкләрдәге милли компонентны бетерүгә бәйле мөнәсәбәт. Депутатлар алдында Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров чыгыш ясап, мәгарифнең күп кырлы проблемаларына кагылды. Шулай ук соңгы вакытта күп бәхәсләр тудырган милли компонентлы укытуны туктату мәсьәләсендә дә тәфсилле генә тукталды ул. Гылымки, милли төбәкләрдәге мәктәпләрдә ана телләрне, туган як тарихын өйрәнүне киләсе уку елыннан бетерү һәм Русиядә гомум укыту программасын гына калдыру күзаллана. Бу хәл Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылу тудыра. Татарстан белән Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли төбәк компоненты бигрәк тә мөһим ди Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров. Бу юнәлештә яхшы гына тәҗрибә туплана башлагач, аны гамәлдән чыгару акыллы эш булмас иде. Балаларыбыз ана телләрен, туган як тарихын яхшы белсә, аларның күңелендә ватанпәрвәрлек хисләре дә тамырлана алыр иде. Мәгарифтә милли компонентның бетерелүенә тискәре мөнәсәбәтен дәүләт җыелышы депутаты Башкортстан язучылар берлеге рәисе Рауил Бикбаев та үз чыгышында кискен белдерде. Әлеге мәсьәләдә Мәскәү алдында башка төбәкләр белән бергәләп каты таләпләр һәм ризасызлык белдерергә кирәклеген әйтте ул. Элегрәк әлеге мәсьәләдә Бөтендөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты белән Бөтендөнья Татар конгрессы Башкарма комитеты берлектәге мөрәҗәгать кабул иткән иде. Хәзер мөгаен бу эшне ике республика, бәлки тагын да берничә төбәк белән бергә рәсми дәрәҗәдә эшләргә җыену теләге дә туадыр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. 15 май кайбер илләрдә гаилә көне билгеләндек, хөрмәтле тыңлаучылар. Аеруча зур итеп бу көн Русиядә билгеләнде. Биредә 2008 ел гаилә елы дип игълан ителгән. Бүгенге хәбәребез әтисе, әнисе һәм балалары иҗат кешеләре булган бер гаилә турында. Мондый гаиләләрдә тормыш нинди? Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбур әле ул татар театры хәрәкәте барлыкка килгән җирдә. Шул сәбәпле татар гаиләләрендә актерлар династиясыннан торган гаиләләр дә аз түгел. Шуларның берсе Фатыховлар гаиләсе. Әтиләре Вәли Фатыхов режиссер, Оренбурда беренче Русиянең атказанган артисты. Инде хәзер вафат. Әниләре Розия Рафикова актриса. Бүгенге көндә Оренбур татар театры тарихы турында китап яза. Уллары Рафаил Русиянең атказанган артисты. Киленнәре Нурия күптән түгел бенефисын үткәрде. Икесе дә хәзерге көндә Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актерлары. Рафаил белән Нурияның уллары Айрат Уфаның Нур театры актеры. Әлбәттә, безнең гаиләдә актерлар династиясен башлаучы режиссер Вәли Фатыхов булды, диде киленнәре Нурия.
Беренче укытучым итеп мин Вәли Галимович Фатыховны исәплим. Ул миңа кызым инде артистка буласын килә икән, бөтен авырлыкларны җиңеп сәхнәдә эшләргә кирәк, диде. Менә шул аның сүзе хаманда хәтеремдә тора.
Сезнең улыгыз Давид Айрат актер булды.
Айратыгызны да без технический колледжда да укытып чыгардык. Аны бетерде дә Стропоевичлар институтында Исрафилов Рифкат Вакилович җитәкчелегендә театрал курс ачылды. Татарларга да бүлек бар иде. Айрат үзе барганда шунда кергән. Шуны укып чыкты. Әйбәт укып чыкты. Кызыл диплом белән бетерде. Шул вакытта укыганда ул Шукшин стипендиясенә лаек булды. Студент вакытында ук. Хәзер инде Уфада Нур театрында эшли. Дөресен генә әйткәндә, улыбыз белән бик канәгатьбез.
Иң кадерле синең өчен нинди роль?
Уйнаган бүтән рольләрем дә миңа кадерле. Флорид Булайковның «Дүрт әби һәм Әхмәди» спектаклен күрсәтәбез. Мин анда Әклимә ролен уйныйм. Бу роль минем иң яратып башкарган рольләремнең берсе. Чөнки менә бу спектакльдә без бүгенге тормышның чагылышын күрсәтәбез. Менә хәзерге вакытта олы кешеләргә ничек карый безнең дәүләт нәрсәгә калдырды, гомер буе эшләгән халыкны ни дәрәҗәдә аларын түбәнсетте. Менә шул турыда безнең спектакльбез. Кешеләр язмышы, бездә бит кешеләр, безнең дә җаныбыз бар. Безгә дә зрак җылы сүз кирәк, безгә дә игътибар кирәк дигән сүзне әйтәсе килә менә шул спектакль белән.
Беренче кешене кирәк, казарма дип казарма! Җаның түзмәс,
Уақытсыз мына әрәм болырсың, брат Алёш!
Син әрәм болырайды бейді!
Фарид Бүләковның «Дүрт әби һәм Әхмәди» спектаклендә Нурия һәм Рафаэль Фатыховлар уйнады. Хәзерге көндә театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле, артистларга күбрәк районнарга, авылларга чыгарга туры килә. Ә бу бик җиңелдән түгел, диде Рафаэль Фатыхов.
Җиңел дип әйтмәс идем, чөнки күп яшьләр авыллардан китәләр. Кам буыннар киләләр, әлбәттә, алар безне һаман да иштә тоталар, сагыналар. Сөендерә балалар күп йөри. Театрның реконструкциясе. Әгәр дә ул бетсә, безгә әлбәттә җиңелрәк булыр иде, чөнки үзебезнең бина булыр иде. Ә монда хәзер төрле клубларда уйнарга туры килә. Авылларга чыгып, клубларда салкын. Юллар бик яхшы булмый, кара да була, яңгыры да була, йөрергә туры килә. Чөнки без үзебезне подвижниклар дип саныйбыз. Без бармаса кем барсыннан да. Инде карагач, безнең спектакльләрне алар бик сөенәләр, безгә рәхмәтләр әйтәләр. Ул кыенлыклар анасын онытыла. Чөнки безнең хезмәтебез менә шул халыктан рәхмәт сүзен ишетү. Аларның алкышларын ишетү. Артист өчен шуннан да кыйбатырак әйбер юк. Хезмәт хаклары безнең бәләкәй, безнең халыкка димәк, безнең хезмәтебез кирәк. Димәк, безне көтәләр, без кирәк бу дөньяда. Менә шул сөенеч.
Әлеге ел гаилә елы буларак билгеләне. Моны истә тотып, театр ЮАС ойларында гына драматург Фуат Садриевның «Тәрәзәгә егет килгән» комедиясын сәхнәләштерде. Ул яшьтәге эшкуар Сабиролин Русия Федерациясының казанган артисты Рафаэль Фатыхов башкара.
Моның идеясе хәзерге заманда хатын-кызларга синтерәк юк. Күп парлар кавышалар да, айрышалар да. Быел гаилә елына да туры килә. Яхшы гаилә, тәртипле гаилә, хатын-кызның бәхте гаиләдә, хатын-кызның бәхте бала табуда, ир белән бергә яшәү. Кызганычка каршы күп хатыннар үзләренә хас булган парны таба алмыйлар.
Спектакльдән үзек тыңлап китегез. Баш рольне Зөбәйдәне яшь артистка Рамиля Мустафина уйный, ә Сабир ролен Рафаэль Фатыхов башкара.
Яңа базар чыгып байрамдымы,
әллә ялгызмы? Яңа чыкмадым әле. Кирәк бол!
Кем?
Хатын!
Иш күрешетінің керек! Хатынсыз болмай?
Иләдіңіз!
Әйтір еген алса, иләдіңіз! Мына иләдің дейсіз, түрлі проблемлар туар!
Сіз Оренбург татар театры репертуарынан тәрәзәге егіт келген спектакльден үзік тыңладығыз. Шулай итіп, хәзіргі вақытта да түрлі қиынлықларға қорамастан, үз династиясының, профессиясына тугры булып калучылар әле бар икән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең тапшыруларыбызда милли җәмәгатьчелекнең туган тел язмышы, Русия төбәкләрендәге тел сәясәте турында еш кына мөһим мәгълүматлар һәм фикерләр яңгырый, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә соңгы вакытта милли телләрне укытуга Русия дәүләтенең тискәре мөнәсәбәте ачыктан-ачык игълан ителгәч, туган тел язмышы турындагы борчылулар көчәйде. 18 май якшәмбе көнне Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә югары мәктәптә укучы ике татар студентының фикерләре һәм республиканың дәүләт шурасында тел һәм милләт мәсьәләләре белән шөгыльләнүче депутатның карашлары яңгырыячак. Төрле яшьтәге һәм төрле дәрәҗәдәге бу шәхесләрнең бүгенге милли иҗтимагый тормышка мөнәсәбәте бик гыйбрәтле. Римзил Вәли үткәргән түгәрәк өстәлдә сүз менә шул турыда барыр. Азатлыкны 18 май якшәмбе көнне тыңлагыз. 18 май ул шулай ук Кырым татарларының матәм көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулайым бер халыкның ватаннарыннан кугылганына быел 64 ел тула. Кырым татарлары әле дә җирләре, йортлары, телләре һәм мәдәниятләре өчен көрәшә. Бу хакта сөргүнне хәтерләгән кешеләр Кырым һәм Казан татар галимнәре белән әңгәмәләр Азатлыкта 17 май шимбә көнне булачак. Бөтен тапшыруларыбызны үзегезгә уңайлы вакытта интернеттан да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә безнең белән элемтәдә торуның иң җиңел юлы исә SMS җибәрү.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Әлеге Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге тыныш ял күндері һәм исәнлек тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.